pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku nove emisije Iskre pravoslavlja. Ovaj put u emisiji Iskre pravoslavlja o tome šta je duhovnost i o značaju duhovnog života govori otac Dositej Hilandarac. Govorit ćemo i o obnovi manastira Hilandara koji je stradao u požaru 2004. godine. Manastiri su za pravoslavni narod oduvijek imali posebno mjesto. U njima je opstajala državnost, pismenost, književnost, ali i zdravlje, duhovno i fizičko. U ovoj emisiji vodimo vas u manastir Vardište. U Banja Luci će večeras biti održan humanitarni koncert poznatog umjetnika Slobodana Trkulje iz Beograda za obnovu manastira Klisina. Podsjećamo, manastir Klisina se nalazi kod Prijedora u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj i jedan je od najmlađih manastira u ovoj eparhiji. U emisiji Iskre pravoslavlja o spoznaji Boga i duhovnosti govori poznati umjetnik Slobodan Trkulja koji će, kako smo rekli, večeras držati koncert u Banja Luci u Banskom dvoru. Budite uz Radio Republike Srpske u narednih sat vremena i emisiju Iskre pravoslavlja. Repriza emisije je nedjeljom od 22 do 23 časa. Emisiju možete slušati putem interneta na sajtu www.rtrs.tv kao i u odloženom snimku na istom sajtu. A sa vama su danas muzički producent Aleksandar Jošić, ton majstor Dragan Šukalo, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Na početku emisije Iskra pravoslavlja o tome šta je duhovnost i kako je spoznati govori otac Dositej Hilandarac.
Svaki hrišćanin je, da kažemo, posvećen Bogu. Obično vlada neko mišljenje kad se vidi monah da se kaže on se posvetio Bogu. Ili sveštenik kaže on je posvećen Bogu. To je jedno, nije pogrešno, ali i svaki hrišćanin je posvetićen Bogu. Kad se krštava, kaže sveštenik, krstio si se, prosvetio si se, osvetio si se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Znači svaki koji je kršten, on je posvećen Bogu. Kaže, ljubljeni, kaže, kupljeni ste skupa krvlju Hrista. Znači, na krštenju mi dobijemo taj pečat Boži, kao kaže pečat dara Duha Svetoga, kad se čovjek krsti, znači, dobio to ime hrišćani. Znate, kad imate knjigu, kad napišete na knjizi svoje ime, to znači da ona pripada vama. Ako i mi u sebi, pored tog ličnog imena i tog naslađenog imena, što zovemo prezime, imamo i to ime koje se zove hrišćanin, to govori da smo njegovi, da pripadamo njemu, njemu smo posvećeni. I onda hrišćanin, znači, tim treba da ima i određen život koji je saglasan sa Hristovim životom. Šta je to duhovni život uopšte? Duhovni život koji treba da vodi svaki hrišćanin, ne samo monah, nego i ljudi koji žive u svetu, koji su u braku, treba da imaju duhovni život. Duhovni život, u najkraćim rečima bi mogli da kažemo da se sastoji s jedne strane u upodobljavanju, u ugledanju, kažem, na Hrista, to je jedna stvar, a s druge strane u učestvovanju u životu Hristova. A to biva kroz sve te tajne, kroz krštenje, vjeropomazanje, pričešće, ispovest i ostale sve te tajne. Znači, s jedne strane, taj postoji deo u duhovnom životu, što bismo rekli, taj asketski deo u tom ugledanju na Hrista, upodobljavanju Hrista, s obzirom na okolnosti u kojima živimo i na način koji smo izabrali da živimo, da ćemo živjeti kao monasi, da ćemo živjeti kao bračni ljudi, znači u tim okvirima se i gradi duhovni život. to je taj jedan asketski, taj jedan pokret da se pobedi stari čovjek u nama, taj Adam koji je sklon grehu, i da se postigne, da kažem, koliko toliko bestrašće, da bi se stekao Duh Sveti, da bi se stekla blagodat Duha Svetoga, da bi čovjek postao savršen, da kaže čovjek, ali mora da učestvuje i u svojim tajnama. Znači, nije hrišćanstvo nešto što je samo etika, jedan moral. Da kažemo, mnogi kažu danas, kaže pa, dovoljno je biti dobar čovjek. Ne mora čovjek da bude verujući, nije obavezno da veruje u Boga. To je divno rekao sveti vladika Nikolaj. Kaže, to je isto kao kad biste rekli, budi ti dobra i ugojena ovca, a paša je nebitna. Znate kao, nije dovoljno samo biti dobar, ta ljudska dobrota nije dovoljna. Potrebna je da nam se da sila života večnoga, potrebna je da steknemo blagodat Božju. Jedino što nas može da preobrazi i da nas učini bogolikim i da nas u sinovi Bogu, da postanemo sinovi Božji, to je blagodat Božja. To su te nestvorene energije božanske koje se stiču, kažem, i kroz taj asketski deo, kroz taj podvižnički deo, i kroz uzdržanje, kroz ugledanje na Hrista, ali i kroz svete tajne. Mi živimo u današnjem jednom veku koji, kako da kažem, ide jednim, mogli bismo reći, po hrišćanskim nekim redima, ide širokim putem. Ide se, znači, na neke ugodnosti, niko neće uzdržanje, niko neće ustvari što se zove krst, nošenje krsta, nošenje krsta Hristova, znači ide se jednim širom putem da se izbjegne bilo kakva put, bilo kakva muka, bilo kakva neprijatnost. Jednostavno, taj konformizam koji danas postoji je vrlo štetan za duhovni život, da kažem, hrišćana. Obično kad čovjek krene u manastir, danas ljudi razmišljaju da se to nešto desi u životu, nešto možda čak i katastrofalno, da je on se ipak odlučio na jedan takav život. Prosto, mnogima je strano da pobuda za takvim jednim duhovnim životom može da bude iz ljubavi prema Bogu. Da nije to samo nešto neke... Ja sam bio jednom, osjećam se u Hilandaru, došao jedan general, pošto on znao da sam bio oficir, kaže, oče, kaže, a kako ste vi to rešili da postanete monah? Sada ja gledam ga, vidim da dosta ne poznaje dovoljno našu, uopšte, da kažem, ni veru, niti poznaje dovoljno uopšte monaški život. Rešim da se malo našali i kažem, dobio sam prekomandu.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske govorimo o obnovi manastira Hilandara. Sveta carska lavra Hilandar nalazi se na Svetoj gori Atonskoj. Sveta gora je samoupravna zajednica monaha koja zauzima tri poluostrva u oblasti Halkidiki na sjeveru Grčke. Svetogorska monaška zajednica stara je više od 1000 godina. Najstariji manastir sagrađen je 963. godine. Narednih vijekova osnivani su i drugi manastiri, a danas ih postoji 20, među kojima je i Hilandar srpski. Osim monaških, nema drugih naselja. Požar koji je 2004. godine zahvatio manastir Hilandar nanio je neprocjenjivu štetu, ali zahvaljujući dobroj organizaciji i razumijevanju brojnih institucija i pojedinaca, počela je obnova izgorjelih, oštećenih objekata kao prioritet, ali se paralelno radi i na onim objektima koji zahtijevaju brzu i temeljnu rekonstrukciju, iako nisu bili zahvaćeni požarom. Do kraja januara ove godine sanirano je oko 40% oštećenja i za završetak najneophodnijih radova potrebno je još najmanje 9 miliona evra. Priču pripremila Marica Lalović.
Manastir Hilandar osnovao je krajem 10. vijeka grčki monah Georgije Hilandaris, po kojem je manastir vjerovatno i dobio ime. Manastir je monasima Simeonu i Savi, bivšem srpskom velikom županu Nemanji i njegovom sinu Rastku, dao na upravu vizantijski car Aleksije III. Anđeo 1198. godine da služi za stanovanje Srba koji izaberu monaški život. U vrlo kratkom roku Simeon i Sava su obnovili manastir i od tada do danas on je neprekidno živ. Manastir je nekoliko puta proširivan, a najveće građenje izvedeno je početkom 14. vijeka u vrijeme kralja Milutina. Nažalost, noću između 3. i 4. marca 2004. godine Hilandar je zahvatio veliki požar koji se iz napuklog dimnjaka u jednom od konaka proširio i uništio ili teško oštetio oko 55% korisne površine. Organizaciju i sprovođenje obnove od 2005. godine preuzelo je Manastirsko bratstvo, kao i zadužbina manastira u Beogradu i Centar za zaštitu svetogorskog nasljeđa Kedak i Soluna. I pored finansijskih problema koji prate poslove na obnovi i sanaciji Hilandara, glavni arhitekta obnove Mirko Kovačević kaže da je urađeno dosta posla.
Mogu odmah da kažem da smo do sada obnovili u Hilandaru negde više od 30% izgorelih objekata. No, to nije jedini posao koji smo radili, jer obnova obuhvata i šire od onoga što je gorelo. Obnova manastira podrazumeva i obnovu ekonomije, ali isto tako i obnovu onih objekata koji su došli na red za konzervaciju i restauraciju, i bez obzira na to što nisu bili zahvaćeni požarom, morali smo da ih radimo. Prošle godine smo završili srednji deo, dakle taj najveći segment od velikog konaka u manastiru iz 1816-21. godine i za manastirsku slavu, vavedenje, on je već bio u upotrebi, dakle osvećen pre toga i bio u upotrebi. Na velikom konaku, koji je i najveća građevina u manastiru, koji već 3 godine unazad radimo, u ovi drugi segmenti, dakle krajnji, mi smo srednji segment obnovili, su također u radu i tu su rezultati takvi da se nadamo da ćemo ove godine uspeti još jedan segment da predamo manastiru na upotrebu. Malo pre sam pomenuo da smo radili pored ovih objekata, što je prioritet naravno, koji su goreli, i objekte koji nisu goreli, ali na kojima su morale da se vrše intervencije. Jedna od njih je i parakli Svetoga Đorđa, odnosno pir Svetoga Đorđa sa paraklisom na vrhu. Napomenut ću samo da je to najstariji objekat u manastiru. Postoji dokumenat u kome se kaže da je pirg postajao pre manastira. Sasvim sigurno smo utvrdili tokom ovih radova da je negde na početku 13. veka, znači negde 1204-5. još dok je Sveti Sava bio u manastiru, u tom paraklisu rađen živopis i bilo je veoma važno, odnosno nužno je bilo, pošto je paraklis i taj ceo gornji deo pirga dosta vremenom ronuo da se to sanira. Mi smo ceo taj gornji deo preradili, krovnu konstrukciju prepokrili i danas je taj živopis koji je sasvim sigurno iz vremena Svetog Save potpuno zaštićen. Dakle, to je jedan od poslova koji je urađen paralelno sa obnovom onoga što je gore. Pored toga, napomenuo sam da je obnova manastira ne samo obnova onoga što je gorelo, jer manastir je živi spomenik kulture, uradili nešto što je bilo nužno da bi se veliki vinograd koji je zasađen pre 3 godine i koji je već ove godine dao, odnosno prošle, govorimo o 2010. dao jedan dosta veliki rod, negde oko 7 vagona, 70.000 kila, pošto nemamo mogućnosti, naravno, da pravimo neku novu, veliku vinariju, manastirski podrum i taj pogon za, tako kažemo, za preradu grožđa je suviše mali za ovaj veliki vinograd koji je zasađen. Dakle, morali smo da arsanu, to jest pristanišnu zgradu, koja danas ili već dosta godina unazad nije u upotrebi, adaptiramo za vinariju. To je takođe jedan posao koji je van onoga što je gorelo, ali je nužno da bi manastiru dali bazu za stvaranje nekakvog dohotka koji će takođe opet učestvovati i za, koji će biti upotrebljen i za život manastira, ali će učestvovati naravno i u obnovi. I to hoću da podvučem, da se naravno trudimo i mislim da smo i uspeli u tome da izgled unutrašnji bude što bliži onome kakav smo imali pre požara. Pre svega, spoljni izgled ovih objekata koji su obnovljeni pre ovog velikog konaka, obnovljen je sinodik, to je jedan manji konak na samom severnom uglu manastira, spolja izgleda isto kao što je izgledao pre požara. Isto tako i konak veliki spolja izgleda isto onako kako izgledao pre požara. U unutrašnjosti je vrlo malo promenjeno, zavisno od toga koliko je se težilo i htelo da funkcija bude poboljšana. A inače, izgled je takav da vrlo često oni koji dobro poznaju manastir pre požara kažu je li ovo gorelo.
Obnova manastira Hilandar ne podrazumijeva samo graditeljski, već i duhovni i ekonomski preporod, smatra direktor zadužbine Milivoje Rančić.
Otvara se pitanje šta na Svetoj Gori možete da radite u savremenim okolnostima, šta ne možete. Možete li da sazidate novi objekat na primjer? Pravila kažu da morate da koristite, što se tiče recimo objekata, znači uvek se ide na obnovu onog starog, urušenog ili oštećenog, idete na ono što je, kako bih vam rekao, revitalizacija nasleđa. Mi smo zbog toga Arsanu birali na, kako bih vam rekao, prvom mestu, iako je postojao još jedno mesto koje nam je bilo, ali je mnogo više sredstava zahtevalo za intervenciju. Što se tiče sortnih kultura, Sveta Gora je zaštićena i znači, okruženje, znači Božja tvorevina, ako mi to volimo da kažemo, jer ono kako se kaže, znači, priroda na Svetoj Gori je takođe zaštićena, znači, od strane UNESCO-a kao deo te svetske baštine, ali je zaštićen i osobeni monaški način života u, znači, monaškoj opštežiteljnoj zajednici. Među 5 tački koje je UNESCO zaštitio, znači, taj mediteranski tip monaškog naselja se takođe štiti u ovom od strane UNESCO. E sad, ta zajednica može da opstane između ostalog samo na poljoprivredi. Može da opstane na unapređenoj poljoprivredi. Mi vinograd nismo podigli na mestu da nije bio vinograd. Na grafici iz Moskve iz 1757. na mestu na kome smo mi podigli novi vinograd, nalazi se vinograd naslikan iz 1757. To polje se zove Savino polje, i bili su nekada vinogradi u tom delu, bili su vinogradi na Protonerovu. Podigli smo 15 hektara vinograda, znači pored Pirga Svetog Kralja Milutina, i sorte koje su nabavljene su Alicant Rouché, to je Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Merlot. Sve sorte su nabavljene od jedne francuske firme koja se 200 i nešto godina bavi proizvodnjom sortnog materijala, i mislim da će daju kapacitet za proizvodnju kvalitetnog vina, koje se nadamo, i to je sad važna informacija, znači da neće biti proizvođeno za manastirsku trpezu, znači manastir se opredelio da to bude jedan izvor prihoda samog manastira. Znači, tolika imanje, tolika ekonomija, prirast monaha zahtevaju prihode, a ti prihodi bi bili, kako manastir to gleda, blagosloveni, ako su delo monaških ruku, a ne ukoliko su povezani sa, kako bih vam rekao, ne znam, nija berzom ili bilo čim što ne pripada svetogorskim manastirima posebno.
Glavni arhitekta obnove manastira Mirko Kovačević ističe da se sredstva koje pristižu za obnovu racionalno troše.
I drugu stvar bih hteo da kažem, jer se javlja u medijima pitanje takve vrste. Vrlo, vrlo jasno hoću to da kažem. Mi sredstva koja dobijemo od države i koja su najveća, naravno, najveća sredstva su ova koja idu preko ministarstva, i ona druga koja smo dobijali do prošle godine nešto, jedan manji deo od grčke države, deo koji je crkva sakupila i dala takođe. Dakle, trošimo na najracionalniji mogući način. U manastiru se radi u sopstvenoj režiji, organizacija je poverena zadužbini u Beogradu, svi izvođači, počev od inženjera, od tima inženjerskog, preko majstora i radnika i pomoćnih radnika, zaposleni su u zadužbini. Dakle, novac se troši na kupovinu materijala, na transport i na lične dohotke onih koji su zaposleni na obnovi.
U riznicama manastira, hramovima i arhivama čuva se oko 1200 ikona, od kojih su desetine čudotvornih, i spadaju u najvrednije primjerke vizantijske umjetnosti. 507 rukopisnih povelja srednjevjekovnih vladara, 1041 unikatna rukopisna povelja srednjevjekovnih vladara i preko 40.000 knjiga od 17. vijeka do danas. Vrijednost zidnoslikarstva zauzima površinu od oko 5.000 kvadratnih metara. Požar koji je nanio ogromnu materijalnu štetu Hilandaru dodatno je podsjetio na značaj očuvanja neprocjenjive manastirske baštine. U skladu sa aktuelnim tendencijama u oblasti zaštite i predstavljanja kulturne baštine, digitalizacija hilandarskog nasljeđa je postala integralni dio poduhvata obnove. Hilandarska digitalna riznica je projekat pokrenut sa ciljem da se bogato nasljeđe Svetog manastira Hilandara, koje predstavlja duhovno i kulturno dobro najvišeg reda, upisano u listu svjetske baštine UNESCO, zabilježi u digitalnom obliku radi trajnog čuvanja u široko dostupnoj formi i omogućit će široku dostupnost nasljeđa za potrebe proučavanja, obrazovanja i predstavljanja visokih dometa vizantijske kulture i srpskog doprinosa njenim neprolaznim vrijednostima.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove.
Hvala.
Manastiri su u pravoslavlju oduvijek imali posebno mjesto. U njima je opstajala državnost, pismenost, književnost, ali i zdravlje, duhovno i fizičko. Tako je i u današnje vrijeme kada nam je potrebna snaga da prebrodimo životne nedaće. U nastavku emisije vodimo vas u Vardište, gdje, kako kažu, molitvom sa ljubavlju, vjerom i nadom lakše rješavaju nedaće. Pripremio Radivoje Obrenović.
Zajednička molitva na bogosluženjima je blagodarnost kojom Svevišnji nagrađuje svakim dobrim darom sve koji mu se obraćaju. Tako okupljeni, moleći zaštitnike iz Velikog sabora svetitelja, dobijaju okrepljenje, satkano od blagih riječi, molitvenog uzrastanja. Snaga je u saborištu crkvenom, koje osvaja neosvojivo i snaži riječima iz molitvi i pouka svetoutačkih, kaže arhimandrit Jovan, duhovnik manastira Vaznesenje Gospodnje.
Što je najljepši vid molitvoslovlja, gdje se spaja nebo i zemlja i svi vjernici koji su u hramu, taj dan da bi ne vidio blagoslov Božji, blagodat svojim dušima, obnavljaju, su dobili na svetoj tajni krštenja. Zato je sveta liturgija najljepši sabor i najdublji i najsnažniji, gdje čovjek se dođe opterećen, vraća olakšan, zato što je Bog uzeo breme njegovo na sebe da bi mogao da živi i biti še kroz ovaj zemaljski život. Dakle, sam vid molitvoslovlja u manastiru ima jedan krug bogosluženja koji se vrši svaki dan, dakle, gdje postoji muško monaštvo, gdje je žensko monaštvo, dakle, tu ima samo vid molitvoslovlja, sve, čita kompletan krug bogosluženja se obavlja s tim što nema jeromonaha, nema sveštenika koji samo dolazi za dane praznika, a se vrši sveta liturgija. Tako da je sestre, dakle, kompletan vid krug bogosluženja vrše svakodnevno i molite se za sve one ljude koji su bolesni, koji su tuzi, za one koji su pokojili, koji su živjeli ovim zemaljskim životom, možda nisu uspjeli u svom životu da sve stvari stavi na svoje mjesto, čeće da sa svaki grijeh prinesu pokajni dar Bogu, zato postoji molitva da mi kucamo, a Bog da otvara.
U ovo vrijeme lutanja i tumaranja kroz uskovitlanu, često i nemilosrdnu stvarnost, najblagotvornije rasterećenje od životnih nedaća je u molitvama i razgovorima sa sveštenom monasima i monahinjama u manastirima. Višestoljetna svjedočanstva nam dokazuju da su u njima brojni iscijelili svoje vidljive i nevidljive rane, nastavlja arhimandrit Jovan.
Svi ovdje koji dolaze, nalaze jedna vid velikog gostoprinstva. Poznati su svi ženski manastiri po tom gostoprinstvu. Ne znaju koga Bog šalje, možda je čovjek opterećen nekim bremenom, nekim teretom. Dolazeći ovdje, čuje blagu riječ evanđelja, riječ utehe, riječ mira i njegova se duša polako ublažava, hoće reći uspokojava, doživljava taj mir i svećaništvo. Može da nađe izlaz, a onaj ko traži izlaz Bogom ili u crkvi, u manastiru, ili kod sveštenika, kod monaha, naći uvijek izlaze svi svoje problema. Nema problema koje nije rješio, a ga čovjek rješava s Bogom i sa svojim sveštenikom, hoće reći monahom.
Molitveno obraćanje ne daje glasan odgovor, ali uzvraća informacijom u djelima. Prisjetite se onih riječi koju vjekovima pronose. Vjera vaša spasila vas je. Ona je u riječima i mislima, poklon bez interesa, ljepota u stihovima i rješenje bez brojki. Arhimandrit Jovan.
Sve topla, blaga riječ može, tako da nije teško biti duhovnik onima koji su već upućeni, koji su u crkvi, koji se mole Bogu, jer čim se čovjek pomoli Bogu, prošta par riječi, citata iz evanđelja ili svetotačke literature, nalazi izlaz. A ako čovjek ne krene od sebe, prvo sebe ne osudi, ne moram biti kriv 100%, nek sam kriv 1%, ali zbog onih 1% svojih moram da prinesem pokajni dar Boga i da ispravim tu krivdu svoju, da bi osjećao mir i spokojstvo duše.
Jedno od središta duhovnosti je i manastir Vaznesenje Gospodnje u Vardištu kod Višegrada, u kojem se mole za sve, za znane i neznane. Molitve monahinja ispisuju ovo, ali i vrijeme koje dolazi, u kojem svjedočite i vi izgradnju prve manastirske ženske zajednice u Mitropoliji Dabrobosanskoj, ističe arhimandrit Jovan.
Da se ovaj prostor koji treba da bude duhovna banja osposobi, kompletira sad sadržaja da svi koji žele i da prenoće ako treba nađu riječ utehe, ne može se reći ni prijatelju, ni bratu, ali čovjeku iz crkve i sestri, monahkinji, dakle može uvijek čovjek da otvori dušu, pogotovo te majke koje su trčene svojim sadržajnim životnim lomovima, mogu da otvoriti dušu jednoj sestri, sve što je boli da kaže kako jeste ili duhovniku, ispovjedniku, da bi osjećali olakšanje u svojoj duši, mogu da žive u miru i sreći.
Pronađite i vi svoju sreću u dobročinstvu darujući jednu marku pozivom na broj 1434 za izgradnju manastira Vardište. Ne oklijevajte postati član mreže od dobrotvornih niti u podizanju duhovnog središta u kojem se snaga mjeri samo ljubavlju, vjerom i nadom.
Podsjećamo naše slušaoce, u toku je akcija za obnovu manastira Klisina. Pozivom na humanitarni broj 1412 možete pomoći obnovu ovog manastira posvećenog svetoj velikom učenici Marini. Po blagoslovu episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma, večeras 19. februara s početkom u 20 časova u Banskom dvoru u Banja Luci bit će održan humanitarni koncert. Na koncertu će nastupiti prijatelj manastira, poznati muzičar Slobodan Trkulja. Prihod od koncerta namijenjen je obnovi manastira Klisina, kaže iguman ovog manastira, otac Vasilije.
Pomaže Bog, želio bih ovom prilikom da pozdravim sve slušaoce radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Manastir Klisina je sam, da kažem, po sebi poznat po tome da se manastir Klisina se nalazi u selu Ništavcima, opština Prijedor. Trenutno se radi na tome, radi se na proširenju manastira Klisine. Prva crkva koja je bila ovdje, a koja je sagrađena 93. godine, te godine je za svetu veliku mučenicu Marinu i osvećena, je bila premalena da primi sve vjernike koji su prilazili i koji dolaze u naš manastir ovdje, hram svete velikomučenice Marini, tako da smo počeli sa proširenjem manastirskog hrama i hvala Bogu i blagoslovu i molitvama svete velikomučenice Marine da smo prošle godine u aprilu mjesecu počeli sa proširenjem i iskopavanjem temelja za novu manastirsku crkvu, a 13. juna smo osvetili temelje i 15. juna već smo počeli sa zidanjem manastirske crkve. U toku prošle godine je urađeno dosta toga uz priloge vjernika koji dolaze u naš manastir, uz pomoć, da kažem, i drugih ljudi koji se nalaze, da kažem, i koji žive u Prijedoru i u Banja Luci i tako, koji su zaista pomagali da se crkva, koja je dovedena do ove faze, da kažem, izgradnje, tako da smo u prošloj godini, znači, crkvu doveli do samog krova. U toku ove godine smo planirali crkvu da pokrijemo i ako Bog da da se i crkva, da se stavi na crkvu i prozor i vrata, tako da bi polako mogli da i radimo crkvu, da sređujemo i te unutrašnje radove koji trebaju da se rade, to jest nabacivanje i tako. A uz MTEL Republike Srpske nam je odobrio kratki broj 1412 i u toku februara mjeseca i marta traje akcija za prikupljanje sredstava za nastavak radova na manastirskoj crkvi. Danas, ako Bog da, večeras, to jest u 20 časova, bit će održani humanitarni koncert na kojem će učestvovati naš prijatelj, gospodin Slobodan Trkulja, dosta poznat, da kažem, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u cijelom svijetu, zato što je on jedinstven, da kažem, po svojoj muzičkoj sposobnosti i po tome što svira 15 instrumenata, i on će, ako Bog da, večeras sve priložnike manastira Klisine zabavljati na neki način tako što će svirati na tom humanitarnom koncertu za završetak i za izgradnju manastirskog hrama ovdje. Tako da, ako Bog da, moći će, znači, svi oni koji budu htjeli, da kažem, i koji su već uzeli karte večeras da budu na tom koncertu, a zbog velikog interesovanja nisu svi u mogućnosti da dođu na ovaj koncert i nisu svi mogli da kupe karte. Zaista ima veliki broj vjernika koji bi željeli da pomognu manastir Klisinu sa kupovinom karte, ali nažalost zbog mjesta ne možemo sve zainteresovane za koncert da primimo, pa moći će da gledaju preko svojih ekrana. Direktan prenos će biti preko televizije Republike Srpske. Koji budu i dalje željeli da pomognu, moći će i da pozovu broj 1412, pa tako da će se i u toku koncerta moći skupljati prilog za izgradnju manastira Klisina. Koristim priliku da se zahvalim vladi Republike Srpske i radio i televiziji Republike Srpske, koji nas podržavaju također u svemu. Zahvalio bi se Novoj banci Banja Luka, koja je generalni pokrovitelj ovog humanitarnog koncerta koji će se održati večeras u Banskom dvoru. Banskom dvoru se zahvaljujem. Zahvaljujem se također i Skupštini opština Banja Luka, opštini Prijedoru i svim vjernicima koji su pozivom broja 1412 ugradili sebe u izgradnju manastira Klisina i svim učesnicima koji su kupili kartu za humanitarni koncert i koji će večera zajedno sa nama moći da čuju milozvučne zvukove koje će, da kažem, prenositi gospodin Slobodan Trkulja svojom muzikom i svojim darom koji mu je Gospod darovao.
Ja sam Slobodan Trkulja i 19. februara u Banskom dvoru u Banja Luci održat ću solistički koncert na 15 instrumenata. 19. februar u Banja Luci u Banskom dvoru. Vidimo se.
Iskra pravoslavlja o spoznaji Boga i duhovnosti govori poznati umjetnik Slobodan Trkulja. Slobodan Trkulja, srpski muzičar, multiinstrumentalista, kompozitor i pjevač vizantijskog stila, rođen je 1977. godine u Odžacima u Srbiji. Slobodan Trkulja nije pohađao muzičku školu i sviranje na instrumentima je učio sam, prvo klarinet, zatim narodne instrumente. U profesionalnom folklornom ansamblu Kolo iz Beograda počeo je da svira sa 14 godina, kada je imao 15 godina, proglašen je za najboljeg instrumentalistu na Festivalu muzičkih društava Vojvodine. Završio je Karlovačku gimnaziju. Godine 1988. odlazi u Amsterdam, gdje upisuje Amsterdamski jazz konzervatorium, odsjek za saksofon. Neposredno pred bombardovanje vraća se u Srbiju i prekida školovanje do završetka NATO agresije. U iščekivanju vize za Holandiju, Slobodan Trkulja upoznaje se sa svojom vjerom i krsti se u manastiru Kovilj kod Novog Sada, o čemu nam priča u narednim minutama.
Recimo mjesec dana kasnije, pre nego što ću da odem za Holandiju, ta viza nikako da stigne, 98. godina, ovi se spremio da nas bombarduju, hoće, neće, svašta se nešto priča, ja bi da studiram, hoću na muzičku akademiju, primljen sam, ali sam morao da se vratim vamo dok ne dobijem vizu. Vizu naravno ne daju i ko zna, mislim da sam dobio vizu na vreme, ja bi otišao, možda se ne bi ni krstio, ali Bože, promisa je bila takva da prosto sam bio tu sve vreme, čekao i onda sam u stvari shvatio šta čekam. I otišao da razgovaram sa vladikom Porfirijem, dogovorili se da za dan krštenja, 10. oktobar, i znam da mi jedan prijatelj dao da naučim nešto na pamet, pošto će to biti kao na krštenju, ali to bi kao morao da znaš, bilo bi dobro kad bi to znao, i simbol vere. I to je praktično prva stvar koju sam pročitao i nekako sve mi se to nekako slagalo, mislim, onako laički gledano. Sad možete zamisliti, mislim, 21 godina života, ono, potpuno van crkve, standardne one dijagnoze tipa crkva to je institucija, Bog je u svima nama, znaš, kao crkva je ovo i ono, znaš, kao popovi su ovo, popovi su ono, neće tu meni niko da određuje šta ja, moja vera, ja, znaš, ja i Bog, mi smo ono. I mislim, to prosto, to su faze koje koje čovjek koji je živio kao ja, ono. Krštenio mi je Aleksandar. Kršten sam 98. godine u manastiru Kovilju sa 21. godinom. Život pre toga je bio onako tipičan život, onako bez, mislim, neću da kažem bezbožnički, ali čovjek kada nije kršten, mislim, i kad se ne pričešćuje i ne živi liturgijski, ipak je u velikoj meri otuđen od jednog pravog života i lepote uopšte pravoslavnog življenja. A ime Aleksandar sam dobio od kuma Aleksandra, koji je, kad ga je vladika Porfirije pitao, je li kume, a kako je kumu ime? On rekao, držao sveću i rekao, pa Aleksandar. Krstim sina Aleksandra. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Istinita priča. Sreće pa se nije zvao drugačije, mislim, mogu sam još gore da prođe. Tako da eto, Aleksandar je praktično tada, ja praktično tu 98. godinu uzimam kao, suštinski kao godinu rođenja, jer od dana krštenja smatram da sam tek onda počeo da živim i počeo da živim na pravi način. Krštenje je bilo divno, znam da je vladika, bili smo još jedan prijatelj se tu krstio zajedno sa mnom, u čamaci na Dunavac. Napolju hladnu zima, mi onako stojimo u čamcu, kaže, sine, skači. I u vodu, i tu smo bili kršteni. Naravno, znači, niti se ko prehladio, niti se neko, ono, nikakve bolesti nismo navukli, naprotiv. To je onako jedan od najdivnijih dana u mom životu.
Slobodan Trkulja muziku opisuje kao savremenu i umjetnički inteligentnu sintezu tradicionalne srpske muzike i modernog džeza i fuzije. Trkulja je u svom radu sarađivao sa brojnim sastavima i filharmonijskim orkestrima. Jednom prilikom o muzici Slobodan Trkulja je rekao: jedna od karakteristika tradicionalne muzike je sentiment pjesama, toliko prepoznatljiv da uopšte nije potrebno znati jezik da biste je razumjeli. Ova muzika komunicira na nivou emocija, na nekom prajeziku, Božijem jeziku, bliskom svakom ljudskom biću. Zato je toliko cenjena. Pesme koje pevam i sviram su podjednako doživjeli ljudi u Holandiji, Francuskoj, Njemačkoj i mnogim drugim zemljama u kojima su ih slušali.
Moje ime je Slobodan Trkulja, kompozitor, pevač i muzičar. I ovdje sam da vas pozovem da se priključite humanitarnoj akciji izgradnje hrama za manastir Klisina kod Prijedora. Pozivam na broj 1412 donirati jednu konvertibilnu marku i pomognete da se hram izgradi. Zato, uzmite mobilni, uzmite telefon i pozovite 1412.
Republike Srpske.
Slušali ste emisiju Iskra pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Do narednog susreta za 14 dana pozdravljaju vas novinari saradnici Marica Lalović i Radivoje Obrenović, muzički producent Aleksandar Jošić, ton majstor Dragan Šukalo, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Thank you.